Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlar asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydali ma'lumotlarni havola etaman. Azizlar, bugungi dasturda xizmat ko'rsatish tashkilotlarining huquqlari va ularning majburiyatlari haqida so'z boradi. Xizmat ko'rsatish tashkilotlarining huquqlari quyidagilardan iboratdir. Amaldagi qonun hujjatlarida belgilangan tartibda va miqdorlarda shartnomaga muvofiq yetkazib beriladigan moddiy texnik resurslari va ko'rsatiladigan xizmatlar uchun oldindan haq to'lashni va yakuniy hisob-kitob qilishni talab qilish. Taqdim etilgan buyurtnomaga muvofiq yetkazib berilgan moddiy texnik resurslarni va ko'rsatiladigan xizmatlarni asossiz ravishda rad etish natijasida yetkazilgan zararni qoplashni xo'jaliklardan talab qilish. Xizmat ko'rsatish tashkilotlarining majburiyatlari quyidagilardan iboratdir. Xo'jaliklar bilan qonun hujjatlariga muvofiq o'z vaqtida shartnomalar tuzish va shartnoma majburiyatlarining bajarilishini ta'minlash. Xo'jaliklarning buyurtma nomalariga binoan shartnomaga muvofiq muddatlarda miqdorda va sifatda moddiy texnik resurslari yetkazib berish hamda xizmatlar ko'rsatish. Yetkazib beriladigan moddiy texnik resurslari ko'rsatiladigan xizmatlar sifatining shartnomada belgilangan talablarga, shuningdek, amaldagi standartlar va normativlarga muvofiqligini ta'minlash. Shartnomani bajarmaslik yoki zarur darajada bajarmaslik natijasida xo'jalikka yetkazilgan zararni qoplash. Xizmat ko'rsatuvchi tashkilot qonun hujjatlariga va shartnomaga muvofiq boshqa majburiyatlarni ham o'z zimmasiga oladi. Mahsulotni tashish va tushirish bo'yicha barcha xarajatlar tayyorlov va xizmat ko'rsatish tashkilotlari zimmasida bo'ladi. Mahsulot xo'jalik transportida yetkazib berilsa, tayyorlov va xizmat ko'rsatish tashkilotlari xo'jalikka mahsulotni tashish xarajatlarini, haqiqiy vazni va idishni ham qo'shib bo'yicha qoplaydi. Mahsulotni tashish xarajatlari butun masofa uchun qoplanadi. Kontraktatsiya shartnomalari bo'yicha xarajatlar mahsulot xo'jalikdan jo'natilgan joydan boshlab, jumladan saralash punkti, brigada, bo'lim, chorvachilik fermasi, yaylov, markaziy ombor, xo'jalikning markaziy qo'rg'oni va hokazolar shartnomada nazarda tutilgan qabul qilish punktigacha qoplanadi. Moddiy texnik resurslari yetkazib berish shartnomalari bo'yicha xarajatlar mahsulotni qabul qilish punktidan shartnomada nazarda tutilgan yetkazib berish joyigacha qoplanadi. Azizlar, bordiyusida ham kichik biznesga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang yoki 3w.najot.com saytining kerakli bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Kichik biznesingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'ling.